според истите извори одлуката ќе биде донесена во октомври. Според нацрт заклучоците во кој РС имаше увид Советот на Европската унија ќе се занимава со ова прашање на првиот состанок по летните одмори, односно во септември. Ако се усвои во ваков формат, тогаш официјалната одлука за отворање пристапни преговори со двете земји ќе биде донесена во текот на октомври. За ова прашање потребен политички печат на шефовите на државите и владите на земјите членки на Европската унија, а нивниот следен состанок ќе биде одржан во октомври. ВМРО ДПМН преку соопштение реагира на изјавата на премиерот Зоран Заев дадена по средбата со германската канцеларка Ангела Меркел во Берлин. Република Македонија за жал не доби датум за почеток на преговорите овој јуни, наведува од опозицијската партија, додавајќи дека тоа е затоа што нема реформи, а криминалот и корупцијата добивале епидемиски размери. Зоран Заев ја срами државата секаде каде што оди. Граѓаните и државата само трпат штети од неговите лаги и манипулации, наведуваат од ВМРО ДПМН. Албанскиот парламент ја изгласа резолуцијата предложена од претениците од владеачкото мнозинство против одлуката на претседателот Илир Мета за одложување на изборите, што представува прв чекор кон негово разрешување. Од присутните претеници во собраниската сала за резолуцијата се изјаснија 100, 7 беа против, 2 воздржани, 1 пратеник не гласаше. Гласањето следува во повеќечасовна дебата во која учествуваше и премиерот Еди Рама, кој рече дека одлуката на Мета да ги одложи локалните избори закажани за 30 јуни не може да се толерира. Според Рама, со ова одлука Мета ги надминал сите уставни надлежности како шеф на државата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Бундестагот во септември ќе донесе одлука за одобрување на старт на преговорите на Европската унија со Северна Македонија, информирала германската канцеларка Ангела Меркел на средбата со премиерот Зоран Заев, се навидува во владиното соопштение. Македонската влада е уверена и оти годинава ќе ги започнеме преговорите со Европската унија. Премиерот Зоран Заев во Берлин се сретна со германската канцеларка Ангела Меркел. Средбата траела 40 на минути, а по неа немаше изјави за медиумите. Во владиното соопштение по средбата се навидува дека Меркел ја информирала македонската делегација дека Бундестагот во септември ќе донесе одлука за одобрување на старт на преговорите на Европската унија со Северна Македонија.
Јас целосно и верувам на канцеларката Меркел. На средбата нагласивме дека радува фактот што Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија има позитивен став за нашата земја во однос на започнувањето на преговорите за членство во Европската унија и дека треба да се испочитуваат процедуралните постапки и демократски